of the Dragon ทำไมกษัตริย์วิเซริสยังยืนยันว่ารัชทายาทต้องเป็นเจ้าหญิงเรนีราเท่านั้นซาร่าเฮสโปรดิวเซอร์และนักเขียนบทของ House of the Dragon เปิดเผยว่าทั้งที่มีลูกชายที่เกิดใหม่กับราชินีอลิเซนคือเจ้าชายเอกอนซึ่งตรงกับคุณสมบัติรัชทายาททุกประการแต่ทำไมกษัตริย์วิเซริสก็ยังคงสนับสนุนและยืนยันว่าเจ้าหญิงเรนีราคือรัชทายาทเบอร์หนึ่งเท่านั้นไม่มีใครจะมาแทนที่ได้ซีรีส์ House of the Dragon เปิดฉาก EP 1มาก็ถึงตอนกษัตริย์วิเซริสแพตตี้คอนซิดีนได้รับเลือกขึ้นสื่อบัลลังก์ต่อจากกษัตริย์เจเอริสแทนที่จะเป็นเจ้าหญิงเรนีสปีดเบสผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างแต่ไม่ได้ถูกเลือกเพราะนางเป็นสตรีเท่านั้นพอเวลาผ่านไปสถานการณ์อันน่าปวดหัวนี้ได้กลับมาทำให้กษัตริย์วิเซริสต้องรีบเลือกรัชทายาทผู้สื่อบัลลังก์เพราะราชินีเอมมาเซียนบรูสยานบรูและพระโอรสสิ้นพระชนทั้งคู่ตัวเลือกในตอนนั้นมีเพียงแค่เจ้าหญิงเรนีรามิลลี่อัลคอฟพระราชธิดาและเจ้าชายเดมอนแมทสมิธพระอนุชาตตัวแสบเท่านั้นและพระองค์ก็ฉีกขนบธรรมเนียมปฏิบัติเดิมด้วยการเลือกเจ้าหญิงเรนีราขึ้นเป็นองค์รัชทายาทสืบทอดบัลลังก์เหล็กต่อจากพระองค์เพราะเจ้าชายเดมอนนั้นพฤติกรรมเหี้ยมโหดและทำอะไรตามใจตัวเองตลอดจึงไม่น่าไว้วางใจให้ครองอาณาจักรเมื่อเวลาผ่านไปกษัตริย์วิเซริสได้อภิเษกสมรสกับราชินีอลิเซนไฮทาวเวอร์เอมิลี่แครีโดยการสนับสนุนจากพ่อของนางออตโตไฮทาวเวอร์ริทไอแฟนซึ่งใช้ความใกล้ชิดจากตำแหน่งหัดราชาคอยหาเหตุผลให้รีบมีรัชทายาทตัวเลือกเพิ่มเติมจนให้กำเนิดเจ้าชายเอกอนว่าที่รัชทายาทคนใหม่แม้จะมีคำถามมากมายจากเหล่าขุนนางและประชาชนผู้กังขาในการตัดสินใจครั้งนี้ก็ไม่อาจทำให้พระองค์เปลี่ยนใจได้ถึงขนาดว่าให้สิทธายาทที่เกิดจากเจ้าหญิงเรนีราและเซอร์เลนอร์ขึ้นเป็นผู้สืบบัลลังก์ถ้าหากเจ้าหญิงเรนีราได้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์ทำให้ราชินีอลิเซนเก็บความแค้นซุมอกไว้ตลอดมาเฮสจะมากล่าวถึงเหตุผลนี้เอาไว้ให้เราฟังกันกษัตริย์วิเซริสรักราชินีเอมมามากๆรักแบบไม่อาจจะมีใครมาแทนที่เธอได้ด้วยความรักที่มีให้อย่างสุดใจพระองค์จึงรู้สึกผิดกับการต้องให้เธอตั้งครรภ์แล้วไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดนี้คือความรู้สึกผิดในใจของพระองค์ตลอดมาและเจ้าหญิงเรนีราคือสิ่งเดียวที่ราชินีเอมมาเหลือเอาไว้ให้พระองค์เจ้าหญิงคือสิ่งเดียวที่พระองค์จะต้องปกป้องรักษามอบความรักและดูแลอย่างดีที่สุดนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะเปลี่ยนตัวองค์รัชทายาทและส่วนหนึ่งคือเป็นการไถ่บาปที่พระองค์เชื่อว่าได้ทำไว้กับราชินีเอมมานั่นเองถึงแม้ว่าในเนื้อเรื่องกษัตริย์วิเซริสเองก็ได้ให้ความรักเอาอกเอาใจในราชินีอลิเซนและเจ้าชายเอกอนลูกชายในฝันของพระองค์อยู่มากมายอย่างที่เราเห็นกันแฟนๆบางคนอาจจะคิดไปว่ารัชทายาทอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนมือเสียแล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเจ้าหญิงเรนีราขึ้นครองราชเมื่อไหร่ตระกูลไฮทาวเวอร์ของราชินีอลิเซนก็จะหมดความสำคัญในอาณาจักรลงไปทันทีเพราะรัชทายาทคนต่อไปที่จะสืบบัลลังก์ต่อจากเจ้าหญิงเรนีราก็จะต้องเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายจากเจ้าหญิงเรนีราและเซอร์เลนอร์เท่านั้นทำให้ราชินีอลิเซนต้องรีบทำอะไรบางอย่างก่อนที่จะสายเกินการนี่ยังไม่รวมเจ้าชายเดมอนผู้กระหายในบัลลังก์เหล็กอีกคนหนึ่งที่มีแววว่าจะไม่ยอมให้ใครนั่งบัลลังก์ต่อจากพี่ชายนอกจากตัวพระองค์เองเท่านั้นเขาลังความวุ่นวายที่จะนำพาไปสู่สงครามใหญ่ในตำนานก็เริ่มประทุขึ้นเรื่อยๆรอวันระเบิดสร้างความหายนะเหตุการณ์ใน House of the Dragon EP 6จะข้ามช่วงเวลาไปอีก10ปีโดยจะมีการเปลี่ยนนักแสดงหลักเนื่องจากการเปลี่ยนช่วงวัยตามเวลาในเรื่องคือเอมมาดาซีจะรับบทเจ้าหญิงเรนีราต่อจากอัลคอฟและโอลิเวียคูเก้กับบทราชินีอลิเซนต่อจากแครีเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลังจากกษัตริย์วิเซริสจะต้องสวรรคตเพราะโรคร้ายในอนาคตอันใกล้บัลลังก์เหล็กจะสั่นคลอนเพราะผู้แข็งแกร่งและเหมาะสมเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองซีเอาซอยแบไตบัสอื่นๆเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่16กรกฎาคม2022สื่อเผยพบเห็นแอมมี่แฮมเมอร์หนีข่าวเฉาไปทำงานเป็นเซลแมนและโรเบิร์ตดาวีเจอร์เป็นคนช่วยจ่ายค่าบำบัดยาเสพติดให้อ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องใครเป็นใครใน House of the Dragon ศึกสายเลือดแห่งทาแกเรียน House of the Dragon EP 5สปอยรุนแรงงานแต่งอันแสนวุ่นวายของเจ้าหญิงและเจ้าชายใจเกเรนักจนคนดูเหนื่อยปล่อยตัวอย่างแรก House of the Dragon ซีรีส์ภาคก่อนหน้า Game of Thrones 7ภาคแยกของ Game of Thrones 7เนื้อเรื่องที่กำลังพัฒนาบทและ7ความรู้สึกที่กำลังจะเกิดขึ้น